saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Polisi mjini London wanachunguza tukio la ufyatuaji risasi karibu na kituo cha treni cha Oxford Circus katikati ya mji huo. Polisi wanasema wanafuatilia tukio hilo kama tukio la kigaidi na kushauri watu katika eneo hilo kubaki ndani wakati uchunguzi ukiendelea. Ripoti za hivi karibuni zimesema mwanamke mmoja amejeruhiwa katika shambulizi hilo ambalo halijafafanuliwa limetokeaje mpaka sasa. Shirika la usafiri la London kwanza liliripoti tukio hilo kama tukio baina ya wasafiri. Eneo la tukio hilo kwa kawaida ni sehemu yenye watu wengi katikati ya jiji la London. Ripoti za mitandao zinasema watu wamekuwa kionekana kukimbia kutoka eneo hilo. Kiongozi mpya wa Zimbabwe ameapishwa leo na kuahidi kuleta marekebisho kwenye uchumi ulioharibika wakati wa uongozi wa karibu miongo minne wa Rais Robert Mugabe. Rais Emmerson Mnangagwa amechukua urais kwenye taifa lililoadhiriwa miaka 37 ya utawala wa kimabavu wa Mugabe, aliyejiuzulu Jumanne baada ya jeshi kuchukua udhibiti wa nchi. Wakati wa hotuba yake ya ufunguzi, Mnangagwa amesema Zimbabwe itajaribu kulipa madeni yake ya kimataifa pamoja na kuondoa vikwazo vya kuagiza bidhaa pamoja na kuhakikisha watu wa Zimbabwe wanapata fedha za kutosha. Mnangagwa pia ameahidi kuridhia wakulima ambao mashamba yao yalichukuliwa wakati wa utawala uliopita. Wakosoaji wa Mugabe wamesema kuwa kufukuzwa kwa wakulima wazungu waliokuwa na uzoefu mwingi kulisababisha upungufu wa chakula nchini humo. Mnangagwa atahudumu kwa kipindi kilichobaki cha muhula wa Mugabe kitakachomalizika katikati ya mwaka ujao kabla ya uchaguzi mpya kufanyika. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile kupitia radio zingine zetu shirika. Serikali ya Sudan Kusini, ambayo ina matatizo makubwa ya fedha, imesitisha utoaji wa hati za kusafiria baada ya kampuni ya teknolojia ya Ujerumani kusitisha huduma hiyo kutokana na kutolipwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, naibu waziri wa fedha Mou Ambrose Thick amesema kuwa kampuni ya Ujerumani ya Muhiboa imesitisha kutoa hati hizo kutokana na deni la takriban dola 1500 zikiwa za leseni ya kutumia mitambo ya kompyuta inayotolewa kila mwaka na kampuni hiyo. Hata hivyo, amesema kuwa serikali imepanga kulipa deni hilo mapema wiki ijayo. Sudan Kusini imekumbwa na mapigano ya karibu miaka minne, huku uzalishaji wa mafuta ghafi ambao ni tegemeo kubwa la kiuchumi ukiathiriwa pakubwa. Uchunguzi uliofanywa mwaka jana na kundi la Marekani la Sentry ulithibitisha kuwa viongozi wengi wa taifa hilo wameendelea kujilimbikizia utajiri mwingi kwa njia zisizo halali wakati mapigano yakiendelea. Na maafisa wa usalama nchini Misri wamenukuu shirika la habari linalomilikiwa na serikali likisema kwamba takriban watu 235 wameuawa na watu wasio wanaoshukiwa kuwa wanamgambo waliovamia msikiti mmoja ulio kwenye peninsula ya Sinai. Shirika la habari la MENA limenukuu maafisa wa serikali wakisema kuwa wanamgambo hao walilenga msikiti wa Al-Rawaz ulioko katika mji wa Bil al-Abed magharibi mwa jimbo la Arish. Wamesema kwamba watu wanne waliokuwa kwenye magari walifyatulia risasi waumini wakati wa sala yao ya Ijumaa. Watu wapatao 125 pia wamejeruhiwa kwenye shambulizi hilo. Walioshuhudia kisa wamesema magari ya ambulensi yaliwabeba majeruhi na kuwapeleka kwenye hospitali zilizo karibu. Nchi jirani ya Israel, ambayo ilitia mkataba wa amani na Misri mwaka wa 1979 na ambayo umekuwa ikishirikiana kwa masuala ya kiusalama na nchi hiyo, imetuma risala za rambirambi kufuatia mkasa huo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo tutakuwa naye Sunday Shomari kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika wakati mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukichimba na kupa uchambuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani, jina langu ni Sunday Shomari. Nam, katika kwa undani hii leo tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kalenda ya uchaguzi mkuu iliyopendekezwa na tume ya uchaguzi nchini humo seni imetupiliwa mbali na upande wa upinzani. Hivi sasa tunapozungumza, kanisa Katoliki Senko linafanya mkutano na tume ya uchaguzi nchini humo kutaka kujua hatima ya kalenda ya uchaguzi huo. Basi kuzungumzia haya kwa undani zaidi, naye mwandishi wetu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Salehe Mwanamilongo, na baadaye pia tutazungumza na mbunge wa upinzani Bwana Muhingo Nzangi. Salehe Mwanamilongo, karibu, hebu tueleze mkutano huu ambao unaendelea hivi sasa, nini ambacho unafahamu, umefikia wapi, nini ambacho kinazungumzwa, nini kinatarajiwa?
Asante, asante sana. Ni kwamba hadi kufikia sasa taarifa ya pamoja ya mkutano huu wa maaskofu bado kutolewa, na maaskofu wanaendelea na kikao chenyewe, lakini muda mfupi uliopita katibu mkuu wa kongamano hilo la maaskofu Padre Donatien Chole ameniambia kwamba kutakuweko na taarifa ya pamoja itakayotolewa, lakini baadaye, yani tunaendelea kusubiri, waandishi habari wanaendelea kusubiri, na ni ujumbe ambao umesubiriwa kwa hamu sana na wananchi kutokana na uzito wa kanisa Katoliki nchini hapa.
Na kushukuru Salehe Mwanamilongo, lakini vile vile kabla ya kuendelea Salehe kunipa tetesi ya mambo yanavyoendelea na hali ilivyo kwa undani zaidi, tunaye pia mbunge wa upinzani Bwana Muhingo Nzangi. Bwana Muhindo Nzangi, hebu naomba utueleze tu kwa upande wako. Kwa sasa tunafahamu kikao bado kinaendelea, lakini kwa upande mwingine, nini ambacho nyinyi mtarajia kutoka kwa maaskofu wakati wanaendelea na mkutano huo?
Sasa hivi tunatarajia, tunajua kwamba maaskofu wataendelea kuunga mkono mkataba uliosainiwa kwa usimamizi wao. Unajua kuna mkataba ambao umesainiwa hapa ambao tunaita Accord la Saint-Sylvestre, na mkataba huo ndio uliweza kuunda serikali ya mpito ambayo lazima ingeweza kuongozwa na Joseph Kabila na kusimamiwa vile kwa ngambo ya waziri mkuu na mkuu wa upinzani. Lakini kile mnazojua, Rais Kabila alikwenda kinyume na makubaliano hayo mpaka akamteua mtu ambaye upinzani hakubaliani naye, na ndio maana tuliendelea kwenye utata, sababu nchi hiyo mkataba mkuu ambao tunaweza kusimamia hauwezi kuheshimika. Ya pili ni kwamba matabiri pamoja na sisi tunajua ya kwamba makubaliano hayo yalimuongezea Rais Kabila mwaka mmoja, ni kusema kwa tarehe 31 huu mwezi wa 12 lazima Rais Kabila awe amefanya uchaguzi ama aondoke madarakani. Sasa saa hii kumekuwa kalendari mpya ya uchaguzi ambayo inaongeza uchaguzi mwaka moja, yaani tarehe 23 mwezi Desemba mwaka unaokuja. Ndio hapo najua ya kwamba mapadre na maaskofu hao lazima wataweza kuzungumza na kuona namna gani serikali ya mpito ya mpya ya mwaka huo mpya ambao unakuja itaweza kuongozwa. Lakini kwa upande wetu wa upinzani, sisi tunasema kutokana na jinsi Kabila hakuweza kufanya uchaguzi kwa mwaka aliopewa, lazima serikali ya mpito hiyo iongozwe na rais mwingine wa mpya ambaye atateuliwa atakayepeleka nchi kwa mpito wa mwaka moja ili kufanya uchaguzi.
Na hapo hapo, Bwana Muhindo Nzangi, cha muhimu kwenye kalenda hii ya uchaguzi ambayo awali mliitupilia mbali, ya msingi ambayo inawafanya mtupilie mbali hasa tarehe ambayo tayari imekushotolewa, na kama kanisa Katoliki likija na kusema kwamba tarehe hiyo inakubaliana nayo, nini ambacho kitakuja kwa upande wenu?
Kuna kitu moja kwanza ni kusema uhakikisho wa kufanyika kwa uchaguzi bado haujakuwa, sababu unajua kwamba mwaka uliopita tulipewa kalenda ambayo ilikuwa inasema uchaguzi lazima ufanyike kwa mwaka huu Desemba. Hiyo kalenda haikutekelezwa na hakuna kitu ambacho kinaonyesha sahihi kama hata na hiyo kalenda ambayo imeisha kuwekwa itaweza kutekelezwa, sababu kuna kuwa timu ambayo inaongozwa na Rais Kabila anayekuwa madarakani sasa, anajua ya kwamba uchaguzi usipofanyika lazima yeye atabaki madarakani, na ndio anafanya njama zote kusudi uchaguzi ufanyike yeye abaki madarakani. Ya pili, wapadri lazima wamesha kusema awali ya kwamba wao walikuwa na pendekezo lingine, na pendekezo lao lilikuwa linasema kwamba uchaguzi unaweza kufanyika Juni kwa mwaka unaokuja, na wanasema wengine ya kwamba lazima mbele uchaguzi ufanyike kukuwe kumekuwa makubaliano mengine, ama kukuwe kumekuwa hakikisho ya kwamba kutakuwa utekelezi wa mambo yote ambayo yaliyoko katika makubaliano hiyo ya mwaka uliopita. Hapo unajua kwamba kwa makubaliano hayo kulikuwa si mambo ya uchaguzi tu, kulikuwa vile vile mambo ya haki za binadamu. Unajua kwamba kuna makandideti wengi wa upinzani ambao wanafungwa, wengine ambao wametupiliwa nje, na kuna vyama vya upinzani ambavyo sasa hivi vimewekwa dabo, wanaweka chama kingine kwa upinzani, chama kingine inakuwa kwa mwongozo wanaoongoza. Ni kusema hali sahihi, hali mazingira ya uchaguzi hayako mazuri, sababu hali za usalama na serikali inaendelea kugandamiza upinzani. Upinzani hawezi kuandamana, upinzani hawezi kufanya hata meetings moja.
Asante sana bwana Mwindo Nzangi, naomba usubiri hapo hapo.
Hawezi kufanya, ni kusema mambo haya yote lazima yatekelezwe kusudi uchaguzi uhakikishwe kuwa huru.
Asante sana bwana Mwindo Nzangi, naomba usubiri hapo hapo. Salehe mwana Milongo, umekuwa ukifuatilia mkutano huu, umekuwa ukifuatilia jinsi mambo yalivyo hapo nchini Kongo. Mpaka sasa nafasi ya Kanisa Katoliki na Seni, pamoja na kwamba mkutano bado unaendelea kama ulivyoambiwa, lakini nini ambacho kinatarajiwa ukiangalia hali ya wale wanaofuatilia hivi sasa? Wananchi wote machao yako huko, nafasi hiyo na wananchi hao, nini ambacho kwa upande wao wanachokitarajia na kuzungumza kwa sasa?
Watu wanachotarajia ni kuweko na uchaguzi. Umefahamu kwamba uchaguzi ulitakiwa kufanyika Desemba mwaka 2016, lakini kufuatia mkataba huo uliosimamiwa na Kanisa Katoliki, uchaguzi ukatarajiwa ama kupangwa kufanyika ifikapo Desemba mwaka huu, lakini kutokana na matatizo ambayo tumehubiri uchaguzi ilielezea, ni kwamba uchaguzi huo utafanyika hatimaye Desemba mwakani. Yani kwa jumla ni kwamba wananchi wanachotarajia ni mageuzi, wanachotarajia ni kuweko na uchaguzi kama huo. Na Kanisa Katoliki limekuwa na ushawishi mkubwa. Kumekuwa na swala ambalo limeonekana, ubovu huu wa upinzani ama makundi ya kiraia kwa ajili ya kuweza hivi kuweko na mageuzi ya kidemokrasia. Kwa hiyo kumekuwa na presha sasa ya jumuiya ya kimataifa, na ambayo imekuwa ikitegemea kabisa presha ya Kanisa Katoliki, kwa sababu imekuwa na ushawishi mkubwa kwamba huenda kuwekea serikali na tume huru ya uchaguzi presha kwa ajili ya kuweko na uchaguzi, kwamba kalenda hiyo inaweza kuheshimika. Kwa hiyo matarajio ya wananchi ni makubwa kabisa, na kutegemea Kanisa Katoliki wamekuwa wameomba kwamba wawe na msimamo ambao hauwezi kwenda kinagaubaga, na hilo ndilo linalotarajiwa hivi sasa.
Na pengine mpaka hivi sasa, kwa sababu mkutano huo bado unaendelea, kuna upande ule wa tume ya uchaguzi, pengine ulipata nafasi yoyote ya kusikia mapendekezo au maelezo ya tume ya uchaguzi kabla hawajaingia kwenye mkutano huo, wanasimamia wapi?
Kwa kweli kabla ya mkutano wa maaskofu kulikuwa na ripoti hiyo ambayo tume ya amani na kisheria ya Kanisa Katoliki iliweza kutangaza, ambayo iliweza kuchunguza mfumo na utaratibu wa kuandikisha wapigaji kura, ambako walielezea kasoro kadhaa. Kwa hiyo tume huru ya uchaguzi ilikosoa ripoti hiyo na kusema kwamba ni ya ubabaishaji tu, na kwamba mambo yatakuwa yameendelea vizuri. Na kwa hiyo kwa kweli hivi sasa tume huyo ya uchaguzi imesema imesubiri ni uungwaji mkono wa kanisa Katoliki, jumuiya ya kimataifa na vyama vya kisiasa ili taratibu ya uchaguzi iweze kufaulu, na sio lawama na vile vile kuwatupia mawe na nini ambayo haiwezi ikachangia katika kusaidia kuweko na uchaguzi katika muda unaotarajiwa.
Asante Salehe Mwana Milongo. Na mbunge Muhindo Nzangi, kwa kuwa sasa kikao hichi ndio kinaelekea ukingoni kuweza kukamilika muda si mrefu ujao, kwa upande wako na kwa upande wa kundi zima la Rassemblement, wote mnasimama upande mmoja au nini ambacho unaweza kutueleza kuhusiana na msimamo wenu?
Msimamo wetu ni ule ule tu, unajua kwamba kwa muda usio kwa mrefu msimamo wetu ulikuwa mmoja na msimamo wa kanisa la Katoliki. Sababu unajua ni kanisa la Katoliki ndio walikuja kutushawishi sisi tuingie kwa makubaliano ili tuende kwa uchaguzi kwa amani. Na hata hivyo sisi tulikwenda kwa makubaliano sababu tulijua kama mapadri wa Katoliki walikuwa wanasimamia huo hiyo mazungumzo, lakini wakati makubaliano yalipokwisha tuliona kwamba upande wa rais Kabila hawakuweza kuheshimu hiyo makubaliano. Ndio mwaka huu wote tumekuwa na position moja sisi na kanisa la Katoliki. Na unajua kama ni kanisa la Katoliki ambayo imeanzisha mambo ambayo wanaita debu kongole, ni kusema ya kusema wakongomani wasimame, waandamane barabarani na waweze kusema kama lazima uchaguzi uweze kufanyika jinsi ilivyowekwa katika makubaliano hiyo ya mkataba ambao tulisaini mwaka uliopita. Na tunadhani ya kwamba tunashawishi ya kwamba mapadiri lazima wataweza kuendelea kuheshimu hiyo maneno ambayo walikuwa wameyazungumza awali, na wataweza kutusaidia kuweka presha.
Nakushukuru sana
kuambia kwamba hakuna njia nyingine ya kuweza kufanya isipokuwa.
Nakushukuru sana mbunge Muhindo Nzangi, muda wetu umekwisha kwa sehemu ya kwanza. Nakushukuru pia mwandishi wetu Kongo Salehe Mwana Milongo. Sasa tukae tayari kuingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo hii leo katika sehemu ya pili tunaangalia kule nchini Uganda. Huko nchini Uganda, wakati nazungumza hivi sasa, chama cha FDC kimefanya uchaguzi wake mkuu. Huu ni mkutano wake wa saba ukiendelea kule katika uwanja wa Nambole au uwanja wa Mandela. Na chama hiki kina wanawania nafasi hiyo ni pamoja na mgombea aliyeko madarakani Mugisha Muntu, Patrick Amuriat, Moses Byamugisha na Dan Matsiko. Huu ni mkutano ambao utachagua nani ataongoza chama cha FDC kama rais wa chama hicho. Lakini basi mkutano huu hivi leo ambao umeanza tangu asubuhi nchini Uganda umekumbwa na changamoto mbalimbali na mvutano mkubwa kati ya viongozi waandamizi wa chama hicho na mgombea anayetetea nafasi yake Jenerali Mugisha Muntu. Huyo Mugisha Muntu aliwahi kugombea mara kadhaa kuongoza chama hicho akishindana na Dr. Kizza Besigye, lakini Kizza Besigye mara zote amekuwa akishinda. Lakini basi Mugisha Muntu katika mazungumzo yake hii leo alishutumiwa na baadhi ya viongozi wa chama hicho kwamba yeye ni msaliti wa chama. Muda fupi uliopita nilizungumza na mchambuzi wa siasa nchini Uganda Hassan Tembo, na kwanza kutaka kujua hali ikoje wakati FDC inamtafuta kiongozi wa chama hicho na nini ambacho anafahamu kinaendelea mpaka sasa kati ya viongozi hao wanaonekana kuwa na uhasimu kati yao.
Lakini kwa sasa uchaguzi tayari umekamilika. Na ni kweli kulikuwepo kuhusiana maneno kuhusu wafuasi wa chama hicho au vipenzi wa chama hicho. Baadhi ya wafuasi hao au vipenzi wakimlaumu Jenerali Mugisha Muntu ya kwamba ana mengi ambayo ameyafanyia chama, na huenda haaminiki na wanachama wengi kwamba serikali huenda inamtumia ili kupeleleza na kukidhibiti chama. Na ni jambo ambalo yeye mwenyewe amejishutumu kama rais ya chama ambaye bado yuko uongozini, akisema ya kwamba labda njia anazozitumia yeye kuongoza chama ndio zile ambazo labda wanachama wengi hawa hawazipendi, sababu yeye anasema njia ambayo anaitumia ni njia ya kwanza kukijenga chama kuanzia kule kwenye labda vijijini au kuwa na kazi mbalimbali vijijini, alafu basi afike kule ngazini. Lakini wanasema wengi wanamwona kama mtu ambaye labda ile mtendo wake au ndiye anayetumia njia mbaya au za kijina chama kama ambazo ndio ambazo tunashinda nguvu nchini Uganda, hapo tunapozungumzia upande wa opposition. Lakini ikweli ni kwamba baada ya kumlaumu yeye mwenye namlaumu za Besigye ya kwamba naye njia ambazo anazitumia ile njia za mara kwa mara kuaruzana na serikali, huenda labda tena nazo huenda zikajidiliza chama zaidi. Na lakini kwa kwamba Besigye ni kiongozi ambaye au ni mwanachama ambaye alikuwa mwanzilishi wa chama hiki na ana wafuasi wengi sana ambao wanamwamini, kwamba njia anazozitumia kwa mfano mbaya ni njia ambaye bora zaidi inayoweza kupiga kura serikali hii ya Rais Yoweri Museveni. Kwa hivyo kurushana maneno kulikuwepo, lakini labda ni mambo ambayo labda mimi na wewe huenda tukayashuhudia wakati panapokuwa kushindana kwa ngazi hii.
Na kutokana na shutuma hizo basi, je, kuna chochote ambacho Dr. Kizza Besigye amejibu?
Bila shaka vile unavyomjua au vile tunavyomjua yeye Kanali Daktari Kizza Besigye, kijana alikuwa kwenye runinga fulani hivi wakati wote Mugisha Muntu Maria Pelasimaena Mugisha Muntu akasema wazazi ya kwamba anathibitika ya kwamba hakumwona Kanali Besigye kwenye kampeni zake, kwenye rali zake kuitafutia kura, lakini hakumwona upande ule wa Maria akijaribu kumpatia kura. Na yeye Besigye akamuuliza, akamwambia ya kwamba si makosa yake, bali yeye aliitwa na mmojawapo wa washindani ambaye ni Amriat, na Mugisha Muntu hakujali kumwalika kwenye rali zake. Hivyo sikia leo vilevile ni mjibu hivyo hivyo ya kwamba mimi ni kiongozi ambaye sina upande wowote, lakini ikiwa mtu katembelea mie rali zake nitakuwa, ikiwa nikiitwa kwa ushauri fulani itakuja bila usaha. Kwa hivyo ikiwa unahitaji kwenye mambo yako ya chama kwa ushauri fulani fulani, sitakuja. Na jana mjua wa kiongozi za Besigye ni mtu ambaye mara kwa mara amekuwa kama sio cha chama, kwa hivyo huwa hataki kuweka uhasama mwingi sana kwa wanachama.
Na mpaka hivi sasa uchaguzi wa FDC unaofanyika ni kwamba Dr. Kizza Besigye hagombei nafasi yoyote, Mugisha Muntu ndiye anagombea, au hali iko vipi?
Naam, ni Mugisha Muntu ambaye anagombea pamoja na Amriat, anajulikana kama Amriat wakaja kwa jina la Poa. Kwa hivyo hiyo Besigye hagombei wakati huu, lakini kwa kwamba nishakwambia kwamba Besigye ni mtu ambaye ni mkubwa sana kwenye chama cha FDC. Kwa hivyo iwapo ana uchaguzi kwa kuwa aina hii, ni lazima awe kama kielelezo cha chama au cha usajili pia. Kwa hivyo ushindani uko kati ya Muntu na Amblet, ingawaje kuna washindani wengine, lakini wale ambao ni wapya hawana majina, hawasikiki kwenye chama. Sasa hii ushindani wa chama uko kati ya Muntu na Amblet.
Na kwa upande huo, Muntu alikuwa anataka apate kuungwa mkono na Dr. Kizza Besigye kwenye huu uchaguzi.
Bila shaka tukwambia Besigye ni mtu ambaye ana wafuasi wengi, ni mtu mkubwa sana kwenye chama. Kwa hivyo ikiwa kajimeta mtani, bila shaka kipenzi wengi wa chama, wafuasi wengi wa chama pia huenda wakaegemea upande ule ule na wakamchagua yeyote ambaye atashindana na yule ambaye hakuegemewa na Kizza Besigye.
Huyo ni mchambuzi Hassan Tembo kutoka Kampala, Uganda. Lakini hivi sasa kiangalia taarifa zipo kwenye mtandao wa Twitter ni kwamba umeme unaonekana kwamba umekatika, ukielezewa umekatika kwenye uwanja huo wa Nambole na kusimamisha au kusitisha zoezi hilo la uchaguzi ambao linaendelea huko kwa ajili ya FDC. Sasa basi Hapa studio niko na mwenzangu Harrison Kamau. Kamau, umekuwa pia ukifuatilia uchaguzi huu katika chama cha FDC. Nini ambacho unakifahamu zaidi ambacho umesikia mpaka sasa, Kamau?
Asante sana kunikaribisha Sunday Shomari. Naam, Sunday, hali ya mvutano mkali huko nchini Uganda. Tayari umeme umesha katika mara mbili usiku huu huko na Mbole katika uwanja wa michezo, na wananchi wanajiuliza, je, kuna watu fulani wanajaribu kuhujumu chama cha FDC kwenye uchaguzi wake? Wanaandika sana kwenye mtandao wa kijamii, kwa sababu inaonekana ni kama kwamba hakuna maelewano ya kutosha ni nani anatakiwa kuwa mshika bendera wa chama cha FDC.
Na wakati huo sasa ni kwamba kama unavyosema, Mugisha Muntu ndio mwenyekiti wa chama, anataka kuendelea, lakini ana upinzani mkali kutokana na hao waliojitokeza.
Ikionekana kana kwamba kuna wengi ambao pia wako upande wa Besigye. Unajua, ni kama inaaminika kwamba ukiwa kwenye upinzani lazima uwe ukionekana dhahiri kwamba unapinga. Sasa Besigye unajua ni mtu wa barabarani na mtu wa kuonekana kila wakati kwamba anapinga serikali. Lakini umbuo wa Nambole, ambako ndiko pale matokeo ya urais yalikuwa yanatolewa kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka jana. Sande, wewe ulikuwa hapo uwanjani hapo. Ni mahali unaelewa vizuri. Sasa wanasema ukumbi wa uwanja huu umeshajaa. Ilipofika saa 10 asubuhi na leo, licha ya mvua zinazoendelea kunyesha, watu walivumilia na kuendelea kukaa na kufanya shughuli ya uchaguzi wa FDC katika uwanja huo.
Inaonekana wamejipanga kweli kweli FDC hapa.
Kweli kabisa. Basi chama hiki kina rais wake, lakini kimemweka Dr. Kizza Besigye kuwa mgombea wa urais. Na huyu mtu ambaye anashindana na mara kadhaa na Besigye anasema aliposhindwa siku zote amekubali kumuunga mkono Dr. ama daktari Besigye. Sasa yeye anasema
huyu General Muntu sasa.
Anasema mimi nimekuwa mtulivu siku nyingi na siku zote nimekuachia nafasi na hata kukupigia debe katika chama. Sasa inaonekana huu ni wakati wangu, uniachie nafasi.
Anataka naye aungwe mkono sasa kwenye kushinda tena kwenye uongozi.
Basi katika uchaguzi huo wa leo, upinzani mkubwa uko kati ya wagombea rais wa chama anayetetea kiti chake, Mugisha Muntu ambaye ni jenerali mstaafu wa siku nyingi wa jeshi, Patrick Amuriat ambaye ni mbunge wa zamani wa jimbo la kumi katika eneo hilo la Uganda. Basi hapo hapo, kama ulivyosikia, chama hiki kimegawanyika kama mchambuzi alivyosema. Basi nje na Mugisha wanaonekana pamoja kwenye televisheni, lakini Mugisha ametoa lawama nyingi sana kwa Besigye, huku akibubujikwa hata na machozi kwa mujibu wa jarida la New Vision. Lakini daktari Besigye hajasema lolote hadharani juu ya nani anamuunga mkono katika kuwania kiti hicho, ila jarida la New Vision linaeleza kwamba daktari Besigye, katibu mkuu wa chama, na Ndala Mafabi wanaonekana kumunga mkono mpinzani wa Mugisha Muntu, bwana Amuriat.
Kwa hiyo hapa Mugisha Muntu ana kazi kubwa kama ndio hivyo, na ndio maana amekuwa kialamika kingine.
Inaonekana amezingirwa kuanzia kwa zote. Nafikiri alifikiri kwamba ni wakati wa Besigye kumunga mkono kwa vile yeye alimunga mkono.
Yeye amekuwa kimunga.
Lakini sasa naye Amuriat, ambaye umesikia ni kwamba ana uzoefu wa kisiasa, aliwahi kuwa mbunge. Inaonekana kama kwamba labda wanamtaka.
Na yeye ana mvuto wake pengine tofauti
na siasa. Huyu naye alikuwa jenerali wa jeshi. Alafu ukisoma sana kwenye majarida ni kwamba Mugisha Muntu ni mtu ambaye ni mpole sana. Hana ule si mtu wa kuongea sana kama ilivyo kawaida kwa wanasiasa, na hapendi sana, tunaweza tukasema drama, hapendi mambo ya kujitokeza sana hadharani kuonekana.
Nakumbuka hata mimi nilipomuona kule Kampala, Uganda, mtu ambaye anazungumza kwa utaratibu sana.
Basi Besigye ndiye aliyekuwa rais wa kwanza wa chama hicho na kumwangusha mara kadhaa Mugisha Muntu. Lakini kwa mujibu wa jarida la The Whisper Eye, Besigye aliwahi saa 5 asubuhi kwenye huo mkutano mkuu wa uchaguzi akishangiliwa kwa kiasi kikubwa na wafuasi wake, lakini hawajaweka wazi ni nani anamuunga mkono kuwa rais wa chama hicho. Sande,
inaonekana wazi kabisa Besigye amekaa kati kati, awaachie wale wananchi wenyewe wa chama wa FDC waamue nani atakuwa rais wa chama hicho. Lakini bila kusahau kwamba siku zote Besigye yeye ndiye anakuwa mshika bendera kwenda kugombea urais wa hicho chama. Lakini kwenye urais wa chama anawaachia wanachama waamue. Mugisha Muntu amekaa muda mrefu, lakini bado haijulikana nini ambacho kitatokea. Pengine tutaendelea kufuatilia zaidi kuweza kujua mambo yanavyoendelea. Basi nakushukuru sana Harrison Kamau hapa studio, upande wa pili Saida Hamduni, halikadhalika Salehe Mwana Milongo kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mbunge Muhindo Nzangi, na wote Hassan Tembo aliyokuwepo hapa studio. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa niaba wenzangu wengine wote nakwambia ni wote usiku mwema na kwaheri.